Ευρισκόμεθα, αγαπητοί, στο βιβλίο, στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου, στην προς Ρωμαίους επιστολή. Είμαστε στο δεύτερο κεφάλαιο. Το ξεκινήσαμε, αλλά δεν το ολοκληρώσαμε την περασμένη φορά. Να σας διαβάσω το χωρίον. Κατά δε την σκληρότητά σου, αποτινόμενος εις τους Ιουδαίους. Είδαμε ότι στο πρώτο κεφάλαιο απαιτείνατο ο Παύλος εις τους ειδωλολάτρας, τους εθνικούς, τώρα εις τους Ιουδαίους. Κατά δε την σκληρότητά σου και αμετανόητον καρδίαν, θησαυρίζεις σε αυτό οργήν εν ημέρα οργής και αποκαλύψεως δικαιοκρισίας του Θεού. Μας κάνει εντύπωση ότι ομιλεί περί σκληρότητος, για την οποία βεβαίως μιλήσαμε την περασμένη φορά, δεν αναφέρεται σε σκληρότητα στους εθνικούς, αλλά στους Ιουδαίους. Αυτό είναι χαρακτηριστικό, διότι σκληρότητα, τουλάχιστον να αποδεχθούν κάτι, οι εθνικοί δεν έδειξαν ούτε διάθεση διοκτική να διώξουν. Πολύ αργότερα ήρθε το θέμα του διωγμού εκ μέρους των ειδωλολατρών και τούτο διότι κλπ. Αλλά παρουσίαζαν σκληρότητα οι Εβραίοι, οι Ιουδαίοι. Ήταν κάτι το φοβερόν. Και επάνω σε αυτή τη σκληρότητα λέγει ότι πρόσεξε, γιατί στην πραγματικότητα θησαυρίζει σε αυτό οργήν εν ημέρα οργής. Εάν επιμένεις δηλαδή στη σκληροκαρδία σου, τότε μαζεύεις στον εαυτό σου έφλεκτο υλικό, υλικό οργής. Πότε θα αποκαλυφθεί η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη, τότε θα δοκιμάσεις την οργή του Κυρίου. Και μάλιστα η στάση σου, όταν και σήμερα και αύριο και μεθαύριο επιμένεις σε αυτή σου την σκληρότητα, η στάση σου είναι, προσέξτε, αθρηστική. Όπως είναι η ραδιενέργεια. Εάν πάρω μία ραδιενέργεια, ένα ποσό, αυτό που θα πάρω αύριο δεν θα έχει φύγει το προηγούμενο, αλλά θα προστεθεί στο υπάρχον ποσόν. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό. Έχουμε αθρηστική συμπεριφορά στην ραδιενέργεια. Και εδώ έχουμε μία αθρηστική συμπεριφορά. Δηλαδή, αυτό που ήσουν πάντοτε, σήμερα, αύριο, συνεχίζεις να είσαι σκληρόκαρδος άνθρωπος, αντιδραστικός κτλ. Πρόσεξε, κατά αθρηστικών τρόπων μαζεύεις μέσα σου οργήν που θα ξεσπάσει από το Θεό. Και στην ιστορία αυτή η μέρα της οργής ήταν το 70 μετά Χριστόν. Μια καταστροφή πρωτοφανής που ούτε είχε γίνει ούτε θα γίνεται ποτέ στην ιστορία, η άλωσης και η καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Όντως η μέρα οργής, χωρίς έλεος, είναι όμως και η μέρα της κρίσεως. Ενή, λέγει ένας εκκλησιαστικός ερμηνευτής, κατά την οποία κριθίσονται οι αμαρτωλοί. Προσέξτε αυτό το σημείο, ότι ο Θεός έχει θησαυρισμένο, προσέξτε, λέει θησαυρίζει σε αυτό οργήν εν ημέρα οργής. Το ρήμα θησαυρίζω, που θα πει μαζεύω. Τι μαζεύω? Μαζεύω έφλεκτο υλικό για να εκαεί η οργή του Θεού. Μας κάνει εντύπωση αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος. Δεν το έχω σημειώσει, αλλά εκείνο που λέγει ότι ο Θεός εθυσάβρισε, αποταμίευσε μέσα εις την ύλη πυρ, όχι μόνο για να αλλάξει ο κόσμος, όταν θα έχουμε τον καινούριο κόσμο, κατά το είδα που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης καινούριους ουρανούς και καινούρια γη, αλλά και δια να τιμωρηθούν οι αμαρτωλοί. Πράγματι, δεν μπορούσε να το ξέρουν αυτό οι αρχαίοι. Είναι αληθινά θεόπνευστο ότι η ύλη έχει αποταμιευμένη ενέργεια, η γνωστή μας πυρηνική ενέργεια. Όταν το πρωτοδιάβασα αυτό και κάποια χρόνια πίσω, μου είχε κάνει κατάπληξη. Ο Θεός θησαυρίζει, δηλαδή κρύβει μέσα στην ύλη το υλικό εκείνο που θα αναποδογυριστεί το σύμπαν ολόκληρο και θα τιμωρηθούν και οι ασεβείς άνθρωποι. Με καταπλήσει πραγματικά. Λοιπόν, ότι θα έρθει η μέρα της οργής του Κυρίου, εν ημέρα κρίσεως, που θα δώσουμε όλοι λόγο στο Θεό. Λέγει το Δευτερονόμιο ότι λέγει ο Θεός: ουκ ιδού ταύτα συνήκτε παρεμή και εσφράγιστε εν της θησαυρής μου. Είναι παράλληλο χωρίο με το Αποστόλου Πέτρου: και εν ημέρα εκδικήσεως ανταποδώσω. Θα το ξαναπώ: συνήκτε, συνάζω, μαζεύω, παρεμή για τον εαυτό μου και εσφράγιστε εν της θησαυρής μου. Τι είναι η θησαυρή? Ο υλικός κόσμος. Αυτό που σας είπα του Αποστόλου Πέτρου είναι καταπληκτικό, καταπληκτικό. Και αυτά, λέει, που θησαυρίζω, έχουν θησαυριστεί από την ημέρα της δημιουργίας. Θα είναι εν ημέρα εκδικήσεως, τότε θα ανταποδώσω. Σας κάνει εντύπωση? Ο δε Ιώβ βεβαιώνει στο 13ο κεφάλαιο. Αυτό που σας είπα είναι στο Δευτερονόμιο, στο 32ο κεφάλαιο. Ουμή παρέλθησε ουδέν των αμαρτιών. Δεν θα σου διαφύγει καμία από τις αμαρτίες των ανθρώπων, λέγει ο Ιώβ. Εσφράγισας δε μου τας ανομίας εν βαλαντίο. Πως ακριβώς σφραγίζομαι, κλείνομαι το βαλάντιον, το πορτοφόλι μας, η τσάντα μας, το πορτοφόλι μας. Βαλάντιο λέγεται κυρίως όχι επί πραγμάτων της αγοράς, αλλά επί χρημάτων. Πώς κλείνουμε λοιπόν το πορτοφόλι να μην φύγει κάτι από μέσα? Έτσι, λέγει, στο πορτοφόλι σου εσφράγισες, λέγει, τις ανομίες μου εν βαλαντίο. Επεσημείνω δε ήτι άκον παρεύειν. Και θα επισημάνεις όλα, και εκείνο που ακούσει ακόμη το έχω κάνει και δεν το καταλαβαίνω εγώ. Εν βαλαντίο, Όλα αυτά είναι συνώνυμα, στην έννοια συνώνυμα, όχι σαν λέξεις, στην έννοια συνώνυμα, ο Θεός θησαυρίζει εκείνο το θησαυρό που θα εξαπολύσει εναντίον των ασεβών. Τρομάζομαι? Ας προσέξουμε. Είναι εδώ η μνήμη του Θεού, το βαλάντιόν του ακόμη, είναι η μνήμη του Θεού. Είναι τα βιβλία που ανοίγονται εν ημέρα κρίσεως, είναι η μνήμη του Θεού. Και έτσι, ας προσέξουμε αγαπητοί μου, δεν διαφεύγει τίποτε από τη γνώση και τη μνήμη του Θεού. Και προχωρούμε στον επόμενο στίχο, τον έκτον, πάντα του Δευτέρου κεφαλαίου. Ως ο οποίος, Θεός, αποδώσει εκάστο κατά τα έργα αυτού. Θα αποδώσει στον καθένα σύμφωνα με τα έργα του. Το σκεφτήκαμε αυτό ποτέ, ότι θα αποδώσει σύμφωνα με τα έργα του καθενός μας ο Θεός? Πολλοί νομίζουν ότι θα του σώσει η πίστης μόνη, και μάλιστα η ορθόδοξος πίστης. Σου καφιέται και σου λέγει: εγώ είμαι ορθόδοξος χριστιανός. Και με την ιδιότητα του ορθοδόξου χριστιανού, άλλο τώρα ότι αυτό είναι λυπέστατο, διότι αν καθίσεις κάτω και σε ρωτήσω θέματα δογματικά, τι θα ξέρεις? Μόνο θα λες ότι είμαι ορθόδοξος χριστιανός. Το λες, αλλά δεν έχεις όμως την ορθή γνώση για να έχεις και την ορθή δόξα. Δόξα δηλαδή γνώμη. Έξω από αυτό είναι δε κάτι που στρέφεται εναντίον του ανθρώπου όταν λέγει ότι εγώ είμαι ορθόδοξος χριστιανός. Ομολογούν βέβαια, παρά τις όποιες αμαρτίες των οι τέτοιοι άνθρωποι, ότι είναι, σας είπα, ορθόδοξοι, αλλά η πίστη όμως το ξέρετε ότι γίνεται μάρτης κατηγορίας των. Γιατί? Θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Επίστευσες τότε γιατί γίνεσαι περιφρονητής των εντολών του Θεού? Αποδέχεσαι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι γονείς σου. Δεν το αρνείσαι. Γιατί τους αφήνεις και πεινάνε? Εσύ το ομολογείς ότι είναι γονείς σου. Δεν είναι βαρύτερο πράγμα λοιπόν, η τιμωρία σου δεν είναι βαρύτερα εάν αποδέχεσαι ότι είναι γονείς σου αλλά δεν τους φροντίζεις? Έτσι και εδώ, αποδέχεσαι την πίστη αλλά δεν τηρείς εκείνα τα οποία εντέλεται ο Θεός. Και έτσι, έτσι το αμάρτημά σου είναι βαρύτερο και τότε η πίστη σου στρέφεται και γίνεται μάρτης κατηγορίας. Είπες ότι πιστεύεις, αδελφέ, συμμορφώσου στις εντολές του Θεού, ότι θα δώσουμε λόγο στο Θεό όλοι, αποτελεί θεμελιώδης αρχή του Ευαγγελίου. Και μάλιστα θα δώσουμε και με το σώμα μας λόγο στο Θεό. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Λέγει στην προς Ρωμαίους ο Παύλος: άρα ον έκαστος ημών περί εαυτού λόγων δώσει το Θεό, ο καθένας μόνος του για τον εαυτό του. Εδώ ξέρετε, μόνος του για τον εαυτό του, εδώ κάπου αποκλεί υπαινιγμός αποκλεισμού των αξιομισθιών, των πατραγαθιών. Ότι μα εγώ ήμουν Έλληνας, ήμουν χριστιανός, ήμουν, όπως έλεγαν και οι Εβραίοι, εγώ είμαι τέκνον του Αβραάμ, και ότι περισσεύουν οι αξιομισθίες του Αβραάμ και θα σωθώ βάσει αυτών. Όχι, ο καθένας θα δώσει λόγο, προσωπικό λόγο για τις δικές του τις πράξεις. Για να σχολιάσει ο Ζυγαβηνός και να πει λοιπόν, αυτό πρόσεχε. Πρόσεχε λοιπόν τον εαυτό σου. Ακόμη θα πει ο Παύλος, τους γαρπάντας ημάς φανερωθήνε δι έμπροσθεν του βήματος του Χριστού. Όλοι θα εμφανιστούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού. Είναι ακομίσιτε έκαστος, για να αποκομίσει ο καθένας τα διά του σώματος προς αέπραξεν, είτε αγαθών είτε κακών. Ό,τι έπραξες και με το σώμα σου, που είναι εκείνοι οι οποίοι λέγουν και τι θα πείραζε η πορνεία, και τι θα πείραζε εάν δεν τηρώ την νηστεία. Αυτά δεν τηρούνται, δεν εκτελούνται με βάση το σώμα. Ο αγγελικός κόσμος, ούτε και οι δαίμονες, δεν νηστεύουν ούτε πορνεύουν. Με το σώμα μας θα δώσουμε λόγο εις το Θεό. Το υπογραμμίζω, με το σώμα μας. Πότε? Όταν θα αναστηθούμε. Διότι εάν δεν έχουμε μετανοήσει να απαλληφθούν τα αμαρτήματα αυτά τα σαρκικά, τότε θα φαίνονται, θα υπάρχουν, και τότε δεν θα είμαστε κατάλληλοι για τη Βασιλεία του Θεού. Και μην ξεχνάμε ότι του δικαιοκρίτου Θεού τίποτα δεν ξεφεύγει. Δεν υπάρχει καμία δε περίπτωση αδικίας. Πάλι θα πει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας: μη πλανάστε, Θεός ου μικτηρίζεται. Δεν κοροϊδεύεται ο Θεός. Ο γαρ εάν σπείρει άνθρωπος, τούτο και θερίσει. Ό,τι σπείρει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερίσει. Δεν κοροϊδεύεται ο Θεός. Μικτηρίζω, κρατώ με τα δάχτυλά μου τα δύο τους μικτήρες, τα ρουθούνια. Ήταν ένας τρόπος, κι άλλοτε σας το έχω πει, κοροϊδίας των Εβραίων. Εξεμικτήριζον, λέει, τον Χριστόν, τον κοροϊδεύαν. Όπως εμείς οι Έλληνες βγάζουμε τη γλώσσα μας. Ιδίως τα μικρά παιδιά βγάζουν τη γλώσσα τους και κοροϊδεύουν. Και θυμάμαι όταν κοροϊδεύαμε τους συμμαθητάς μας, ερχόταν ο κοροϊδευόμενος να μας δείρει. Ή μουτζώνομαι, τυφλώνομαι. Είναι χειρονομίες αποδοκιμασίας του αλουνού. Έτσι και εδώ στους Εβραίους υπήρχε αυτό το μικτηρίζω. Δηλαδή σαν να θέλω να βγάλω μίξες από τη μύτη μου και έτσι, κρατώντας τη μύτη μου, το στόμα μου να λέει κουβέντες, επειδή δεν κρατώ τη μύτη, υπάρχει μια έγρινος προφορά, δηλαδή έρνη, δηλαδή φαίνεται ότι βγαίνει κάτι από το στόμα χωρίς από τη μύτη κλπ. Κοροϊδία. Θεός ου μικτηρίζεται. Ο Θεός δεν κοροϊδεύεται. Η πίστη σε σώζει εάν τηρείς ό,τι πιστεύεις. Η πίστη σε καταδικάζει εάν δεν τηρείς ό,τι πιστεύεις. Μια τέτοια πίστη, όπως λέει ο Άγιος Ιάκωβος, είναι νεκρά. Δεν έχεις έργα, δεν έχεις τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου, ας προσέξουμε το σημείο αυτό. Δόξα τω Θεώ, είμαι θα ορθόδοξη ακόμα. Δεν είναι αρκετό και πρέπει να βαθαίνουμε στη γνώση της ορθοδοξίας μας. Διότι ακόμη και καθηγητές πανεπιστημίου έχουν πέσει έξω σε πολλά πράγματα. Σε πολλά πράγματα. Τώρα που ερχόμαστε στο αυτοκίνητο, ο πατήρ Πολύκαρπος που γιορτάζει σήμερα. Δεν μπορούμε να μην τον τονίσουμε, μην τον επενέσουμε, γιατί τον αγαπούμε, μας βοηθάει πολύ στο έργο του Ευαγγελίου. Λοιπόν, μου διάβασε κάτι από τον ορθόδοξο τύπο για την καταδίκη. Ζήτησε την καταδίκη η σύνοδος του Σάββατου Αγουρίδη, του καθηγητού της θεολογικής σχολής, που έγραψε άκουσον Ευαγγέλιον κατά μουν. Ο μουν, αυτός ο νότιο Κορεάτης, ο φοβερός και ο τρομερός. Και όταν εγώ το είδα γραμμένο, πολύς καιρός είναι, έγραψε Ευαγγέλιον. Κύριε, λέει, στον καθηγητής πανεπιστημίου της θεολογικής σχολής έγραψε Ευαγγέλιον. Εννοείται πολύ διαφορετικό, άλλο πράγμα, εκείνο το οποίο συμφωνεί με τα δεδομένα του μουν, ο οποίος φέρεται και λέγεται ότι είναι Μεσσίας. Περίεργα πράγματα, περίεργα. Διαβάσατε τον στον τελευταίο τύπο. Ακόμα εγώ δεν τον κοίταξα τον τύπο. Θα το δείτε. Λοιπόν, εδώ, αγαπητοί μου, τι θα λέγαμε? Θα λέγαμε ότι αυτός ο άνθρωπος, επειδή είναι καθηγητής πανεπιστημίου, θα σωθεί? Θέλω να φυλάξει. Έχουμε νοθεία φοβερή. Λέμε ορθοδοξία. Αυτός έτσι γράφεται, λέγεται ορθόδοξος άνθρωπος. Ναι, αλλά πώς σήμερα κακοποιείται αυτή η ορθοδοξία μας και από λαϊκούς σπουδαίους και από κληρικούς. Ξέρετε πόσα φοβερά πράγματα γράφονται ή παραλείπονται. Φερρυπίν σε μια δογματική κυκλοφορούσα δια την Παναγία. Ξέρετε τι γράφει μέσα? 10 στίχους για την Παναγία. 10 στίχους. Επειδή η Αγία Γραφή, κάνουμε επιστήμη, κάναμε επιστήμη, δεν αναφέρει τίποτε άλλα, μένουμε σε εκείνα τα κάποια πολύ λίγα για να γράψουμε και την Παναγία. Όταν πατέρες της Εκκλησίας μας, της περιοπής ενός Ιωάννου Δαμασκηνού και ήτινος εταίρου, έχουν γράψει τόμους ολοκλήρους πάνω στο θέμα της Παναγίας και σκαλίζουν σε βάθος την θεολογία της Παναγίας, και μένουμε έκπληκτοι μπροστά σε εκείνα που γράφουν, η επιστήμη της θεολογίας, 10 αράδες μόνο. 10 αράδες μόνο. Τι να σας πω. Γι' αυτό έχουμε την ορθοδοξία και να την έχουμε να είναι αλόβητη, ανόθευτη, είτε σαν παράληψη είτε σαν πρόσθεση πραγμάτων αλλοτρίων. Ας προσέξουμε λοιπόν να έχουμε και το ευαγγελικό ήθος, την εφαρμογή των εντολών του Θεού για να σωθούμε, γιατί αλλιώτικα τα πράγματα δεν είναι καλά για μας. Και προχωρούμε εις τον 7ο στίχο, αγαπητοί. Της μεν καθυπομονήν έργου αγαθού δόξαν και τιμήν και αυθαρσίαν ζητούσι ζωήν αιώνιον. Η σύνταξη αυτού του χωρίου, όχι γιατί ξέρω καλό συντακτικό, κάθε άλλο, είναι ανώμαλη, είναι λίγο ανώμαλη αυτή η σύνταξη, δηλαδή αναφέρεται στα υπομνήματα ότι είναι λίγο ανώμαλη, που σημαίνει ότι σε εκείνους που με υπομονή εργάζονται κάθε έργον αγαθών και ζητούν από τον Θεό δόξαν και τιμήν και αυθαρσίαν, εκείνος, ο Θεός δηλαδή, θα αποδώσει την αιώνιον ζωή που περιέχει αυτά τα 3 που ήδη αναφέραμε και τα οποία εκείνοι ζητούν, λέει, τη δόξα, την τιμή και την αυθαρσία. Και αυθαρσία εδώ θα πει την αιωνία ζωή κλπ. Και τώρα ας δούμε λίγο λεπτομερώς αυτό το εδάφιον. Το πρώτο ημιστήχιον, της μεν καθυπομονήν έργου αγαθού. είναι εκείνοι που επιθυμούν να αποκτήσουν έργα αγαθά. Αλλά κατανόησαν ότι αυτά αποκτώνται με πολλή υπομονή. Αυτό να το προσέξουμε. Λέγει ο Ζυγαβηνός, «Χρήγαρ εγκαρτερήν της αγαθής έργης». Πρέπει να έχουμε εγκαρτέρηση, λέει, στα αγαθά έργα. Υπομονή, επιμονή. Δεν είναι μια υπόθεση ενός 24ωρου. Είναι υπόθεση ολοκλήρου της ζωής μας. Ποτέ δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε φτασμένοι σε κάτι. Δεν γίναμε, γινόμαστε. Και αυτό με πολλή υπομονή. Η υπομονή περιλαμβάνει την υπακοή και τη σταθερότητα. Αυτές οι αρετές πηγάζουν από την κεφαλαιώδη αρετή της Ανδρείας. Θα το ξέρετε. Από την... Είπα κεφαλαιώδη γιατί είναι τέσσερις οι κεφαλαιώδεις αρετές. Από την Ανδρεία λοιπόν πηγάζει η υπομονή, η υπακοή, η επιμονή. Ναι, από την Ανδρεία. Αν έχω δηλαδή ανδρείον φρόνημα, να μην παρασύρωμαι εύκολα, να μην λυγίζω εύκολα, να μην βαρεθώ, να μην πω όχ τώρα κουράστηκα, βαρέθηκα, άστα αυτά τώρα πια ανέφικτα, αδύνατα πράγματα. Όχι, υπομονή, επιμονή. Στην παραβολή του σπορέως, αν ποτέ επροσέξατε, εκεί που αναφέρονται οι τέσσερις καταστάσεις γης που πέφτει ο σπόρος είναι ένας, ομοιόμορφος, ένας. Και δεν υπάρχει δε ερωτηματικό εις των σπόρων, είναι ο λόγος του Θεού. Πέφτει όμως σε τέσσερα διαφορετικά εδάφη. Στις πέτρες κτλ. Κτλ. Στον δρόμο, παρετινοδόν, λέει κτλ. Αλλά στο τέλος λέει εις την γη την αγαθήν. Η αγαθή γη είναι το καλό μέρος, το καλό έδαφος, που εκεί έχει προϋποθέσεις να φυτρώσει ο σπόρος και να αποδώσει τον καρπό του. Ακούστε τι λέγει εκεί, αν το έχετε προσέξει. Το δε εν τη καλή γη ούτι συν ήτινες, είναι εκείνη εν καρδία καλή και αγαθή, ακούσαντες των λόγων, έχουν αγαθή προαίρεση, ακούσαντες των λόγων, αφού άκουσαν των λόγων, κατέχουσι και καρποφορούσι, κατέχουσι, τον κρατούν των λόγων, το σπόρο τον κρατούν, τον λόγο τον κρατούν, δεν τον αποβάλλουν, και καρποφορούσι, προσέξτε μια λεξούλα, εν υπομονή. Είναι στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο αυτό. Εν υπομονή. Αυτό το εν υπομονή, αγαπητοί μου, δεν το καταλαβαίνουμε πολλές φορές. Καμία αρετή, καμία γνώση, καμία σοφία, τίποτα δεν επιτυγχάνεται χωρίς την υπομονή και την επιμονή. Τόσο γιατί υπάρχουν δυσκολίες βεβαίως και προσκόμματα στο φτάσιμο μιας αρετής, βεβαίως. Ακόμα υπάρχουν οι δυσκολίες του εαυτού μας. Είναι ο μεταπτωτικός άνθρωπος, ο άνθρωπος ο κάπου χαλασμένος, και πρέπει να αγωνιστούμε πάρα πολύ να υπερνικήσουμε και να υπερπηδήσουμε τον βρώμικον εαυτόν μας και τον νοθρόν εαυτόν μας, για να μπορέσουμε να επιτύχουμε κάτι. Και ακόμη ότι η περιοχή της αρετής, ο χώρος της αρετής, είναι απέραντος και άγνωστος. Υπάρχουν τέτοια σημεία από τις αρετές που ίσως δεν τα έχουμε καν ποτέ σκεφτεί. Το ίδιο ισχύει και για τη σοφία και για τη γνώση. Γι' αυτό χρειάζεται η αρετή της υπομονής. Ποιος φερειπίν εξερευνητής, ποιος εξερευνητής, είτε είναι στο εργαστήριό του, ιατρικών εργαστήριων, εργαστήριων φυσικής, ή είναι εξερευνητής της γης, δεν θα διέθετε κόπον πολύ να διασχίσει ωκεανούς και ερήμους, φερειπίν Λίβινγκστον, που πέρασε από τη Δυτική Αφρική και βγήκε στην Ανατολική Αφρική μέσα σε μυρίους κινδύνους και λοιπά και λοιπά, ο άλλος που πλέει παρά την Νότιον Αμερική και ούτω καθεξής. Λίγο κόπο κατέβαλαν, λίγη υπομονή και επιμονή διέθεταν. Ασφαλώς πολύ. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου, πόσο περισσότερο πρέπει να γίνουμε εξερευνητέ της αρετής και της αγιότητος, με πολύ υπομονή και με πολύ επίμονη. Γράφει ο Θεοδόρητος: «Και τους πόνους εδίδαξε της αρετής και τους στεφάνους υπέδειξεν». Εδίδαξε ο Κύριος και τους κόπους αλλά και τα στεφάνια. Εμπροκειμένο, όχι ο Κύριος αλλά ο Παύλος, ο οποίος γράφει αυτά και σχολιάζει ο Θεοδόρητος. «Το γάρ καθυπομονήν έργου αγαθού των πόνων δηλωτικών». Αυτό που λέγει ότι με υπομονή, καθυπομονή, αυτό είναι δηλωτικόν, δηλώνει ότι έρχομαι έργο αγαθό που θα, που θα προϋποθέτει τους κόπους, τους πόνους. Εάν δεν έχουμε υπομονή, δεν κάνουμε τίποτα. Θα εμφανιζόμεθα έολοι, ασταθείς, παλινδρομούντες. Μια έτσι, μια έτσι, μια θα πιάνουμε κάτι, μια θα το αφήνουμε. Πάντως, μας λέγει η Γραφή, είμαι στη Σοφία Σιράχ, στο δεύτερο κεφάλαιο: «Ουέ ημίν αλίμονος εσάς, της απολολεκώσει την υπομονή». Σεις που χάσατε, λέει, την υπομονή σας. Πόσες φορές το λέμε, έχασα την υπομονή μου. Το λέμε και το ξαναλέμε και το ξαναλέμε. Όλοι μας, μηδενός εξαιρουμένου, έχασα την υπομονή μου. Αλίμονος εσάς, λέγει, που έχετε χάσει την υπομονή. Και τι ποιήσετε όταν επισκέπτεται ο Κύριος? Όταν θα επισκεφθεί την καρδιά σας ο Κύριος, τι θα κάνετε? Πηγαίνω στο επόμενο ημιστήχιο. «Δόξαν και τιμήν και αφθαρσίαν ζητούσι». Οι άνθρωποι που με υπομονή εργάζονται την αρετή ζητούν, λέγει, δόξα και τιμή και αφθαρσία. Ζητούν. Όταν με υπομονή ο πιστός εργάζεται τα αγαθά έργα, τι επιδιώκει? Δόξα και τιμή και αφθαρσία. Το σκεφτήκαμε ότι όταν επιμένουμε στην αρετή, αυτό ζητούμε στο βάθος. Ή μήπως δεν ζητούμε τίποτε? Ή μήπως κινούμεθα να αποκτήσουμε την αρετή για την αρετή, την αγιότητα για την αγιότητα? Τότε δεν κάνουμε τίποτε. Τότε κάπου περίπως αισθανόμεθα, σκεπτόμεθα, κινούμεθα φιλοσοφικά. Όχι, αγαπητοί μου. Αυτά έχουν έναν σκοπό, έχουν ένα τέρμα αναζήτησης του σκοπού. Ποια είναι? Η δόξα, η τιμή, η αφθαρσία. Ο Χριστός στην αρχιερατική του προσευχή τι λέγει? Ως άνθρωπος το λέγει: «Πατέρα μου, δώσε μου τη δόξα εκείνη που είχα πριν καν γίνει ο κόσμος». Ο Κύριος Ιησούς Χριστός ως άνθρωπος εζήτησε τη δόξα του. «Δόξα σών με, Πατέρα μου», είπε. Μη κάνει εντύπωση αυτό? Πράγματι, ο άνθρωπος επλάστη για να αποκτήσει δόξαν. Μόνο που εις την δόξαν αυτήν συνεργεί είναι η Θεία Χάρις και η ανθρωπίνη εργασία, ο ανθρώπινος κόπος. Θυμηθείτε παρακαλώ τους δύο μαθητάς και αδέλφια, τον Ιάκωβον και τον Ιωάννη τον Ευαγγελιστήν. Επλεύρισαν τον Κύριον, κυριολεκτικώς τον επλεύρισαν, τον απομόνωσαν να μην ακούσουν οι άλλοι δέκα. Τελικά το μάθαν γιατί ο Κύριος μίλησε με τα δυνατά και ηγανάκτησαν οι δέκα εναντίον των δύο. Τι του ζήτησαν? Μάλιστα, άλλος Ευαγγελιστής μας λέγει ότι έβαλαν και τη μητέρα τους προς τούτο. Δηλαδή, ένα μεσάζον. Και τη μητέρα τους να το ζητήσει. Θέλομαι, εκείνο το θέλομαι. Τέλος πάντων, θέλομαι να καθίσουμε στη δόξα σου, ο ένας αριστερά σου και ο άλλος δεξιά σου. Προσέξτε εδώ. Ο Κύριος δεν απέτρεψε το αίτημά τους. Τι πράγματα είναι αυτά? Ζητάτε δόξα? Τι πράγματα είναι αυτά? δεν απέτρεψε ποσός το αίτημά τους, αλλά απλώς το τοποθετεί σωστά. Ναι, αλλά το αίτημά σας περνάει μέσα από το μαρτύριον, διότι έχετε, λέγει, την υπομονή, τη δυνατότητα, την καρτερία να πείτε το ποτήρι που εγώ θα πιω, δηλαδή του μαρτυρίου, του σταυρικού μαρτυρίου. Εκείνοι βέβαια επιπολαιότατα, γιατί δεν εγνωρίζαν τίποτε παρακάτω, είπαν μπορούμε, α, ξέρετε, μπροστά στη δόξα μπορούμε, επειδή ο Κύριος εγνώριζε ότι βεβαίως θα υφίσταν το μαρτύριο. Και μάλιστα ο πρώτος μαθητής που εμαρτύρησε εκ των μαθητών, του κύκλου των μαθητών, ήταν ακριβώς ο Ιάκωβος, ο αδερφός του Ιωάννου, ο πρώτος. Και είπε ο Κύριος, ναι, το μαρτύριο, το ποτήριο του μαρτυρίου θα το πιείτε, αλλά δεν είναι δικό μου θέμα, δηλαδή στην ανθρωπίνη μου φύση, για να τους ξεφορτωθεί εκεί κάπου, να καθίσει τον δεξιά μου και αριστερά μου, αλλά σε εκείνους που ετοιμάστηκε. Και ξέρουμε, με πράξη το δείχνει αυτό η Εκκλησία, ότι θα εκάθυντο η Θεοτόκος και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Γι' αυτό βάζομαι τον Χριστόν εκεί που είναι στο τέμπλο, την Παναγία από εδώ, και δίπλα εις τον Χριστόν βάζουμε τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή, τον μείζωνα εν γεννητής γυναικών. Αλλά είδατε, εκείνο που μας ενδιαφέρει ποιο είναι, ότι δεν απέτρεψε την επιθυμία τους, να τους πει ότι δεν ξέρετε τι ζητάτε. Ναι, άκερο είναι, αλλά ωστόσο όμως δεν τους είπε να μην ζητάτε την δόξα. Ο Δέμεκας Βασίλειος μας λέγει ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο να αναζητά τη δόξα. Δεν είναι κακό αυτό. Μόνο που η μεταπτωτική μας κατάσταση αποπροσανατόλισε αυτήν την δόξα. Από την ουράνιον δόξα γυρεύουμε τώρα την επίγειον δόξα. Έτσι, η αναζήτηση δόξης είναι στην ανθρωπίνη φύση, αν θέλετε εκδομής, αλλά διεστράφει. Έγινε υπερηφάνεια, έγινε καινοδοξία, έγινε φιλοδοξία, έγινε ό,τι θέλετε έγινε. Ο Κύριος όμως σαφώς και πολλάκις μίλησε για την αιωνία δόξα των ανθρώπων. Τη δόξα που αξίζει, εκείνη που δεν περνά, αυτή πρέπει να ζητούμε. Εξάλλου αυτή η Βασιλεία του Θεού είναι μια κατάσταση αιωνίου δόξης. Δεν είπε ο Κύριος ότι οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη Βασιλεία του Πατρός αυτών? Και προχωρούμε στο δεύτερο. Τι είναι η τιμή? Λέει δόξαν και τιμή και αφθαρσίαν ζητούσι. Τι είναι η τιμή? Κάθε τι που περιέχει τιμή. Και μάλιστα περίπου πάνω κάτω στους έχοντας υγιές φρόνημα, η έννοια της τιμής είναι κοινή. Λίγο πολύ, είτε είσαι πολιτισμένος είτε είσαι όχι πολιτισμένος, βάρβαρος, είναι πάνω κάτω, πάνω κάτω είναι κοινό αυτό. Είναι αυτό που γράφει ο Απόστολος Παύλος, αν θέλετε. Τώρα, όσα εστίν αληθή. Ποιος δεν θα ήθελε να λέγεται ότι είναι ο άνθρωπος ο αληθινός? Αυτό προσπορίζει σε αυτόν τιμή. Όσα εστίν αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια. Ποιος φερειπίν δικαστικός δεν θα αισθάνεται τιμή αν του έλεγαν οι πάντες ότι με δικαιοσύνη κρίνει? Σπουδαίο. Όσα αγνά, όσα προσφυλή, όσα έθιμα, όσα έχουν καλήν φήμη, ή της αρετή και ή της έπαινος, ό,τι επαινείτε, ό,τι επαινείτε, ταύτα λογίζεστε, ταύτα πράσετε. Αυτά να σκέπτεστε, αυτά να εφαρμόζετε. Να λοιπόν, πού θα βρούμε αυτό που λέμε τιμή, αν μείνουμε σε αυτά? Όλα αυτά βέβαια, ή καλύτερα η τιμή, περιέχει και τον σεβασμό. Διότι όταν είσαι ο έντιμος άνθρωπος, σε όλο το φάσμα της τιμής, τότε βεβαίως προσπορίζεις για τον εαυτό σου και τον σεβασμό. Οι άλλοι άνθρωποι σε σέβονται, αναμφισβήτητα. Λέγει στην προς Τιμόθεον, πρώτη επιστολή του Απόστολος Παύλος, πάσης τιμής αξίους ηγίσθωσαν, να θεωρηθούν άξι πάσης τιμής. Μάλιστα παραγγέλει το εξής ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο πάντα: οι καλώς προϊστώτες πρεσβύτεροι, εκείνοι οι οποίοι είναι σωστοί, οι καλώς προϊστώτες πρεσβύτεροι, κάνουν καλά τη δουλειά τους, προϊστάμενοι στο ναό τους, διπλής τιμής αξιούσθωσαν, να αξιωθούν, λέει, διπλής τιμής. Μάλιστα οι κοπιώντες εν λόγω και διδασκαλία, μάλιστα ιδιαίτερα εκείνοι που κοπιάζουν εις των λόγων, εις την διδασκαλία. Είδατε, διπλής τιμής. Αφού βέβαια ο ίδιος ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο εν τιμή, έλεγα της εικόνος του Θεού στον άνθρωπο. Γι' αυτό τι λέγει εκεί ο ψαλμοδός, συγγνώμη, ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους: ηλάτωσα σε αυτόν, βραχύτη τον άνθρωπο δηλαδή, βραχύτη παραγγέλους. Δόξη και τιμή εστεφάνωσα σε αυτόν, τον στεφάνωσες με δόξα και τιμή τον άνθρωπο. Τι ωραίο. Ο ίδιος ο Θεός μας στεφανώνει με το στεφάνι και της δόξης και της τιμής. Μήπως τους Αγίους του δεν τους δοξάζει ο Θεός? Εκεί στο πρώτο βασιλείο δεν λέγει: εκείνους που με δοξάζουν θα τους δοξάσω. Όλοι οι μάρτυρες, όλοι οι Άγιοι δοξάζονται. Άγιος Πολύκαρπος, Φερυπίν, που γιορτάζουμε σήμερα, δοξάζεται. Γιατί? Γιατί εδόξασε τον Θεό. Αυτή είναι η δόξα. Αυτή λοιπόν την τιμή, γιατί περί τιμής ο λόγος, αναζητάει ο άνθρωπος και οφείλει βεβαίως πάντοτε να την αναζητά. Θα την αναζητά σε ό,τι τον καθιστά άνθρωπο, και για να θυμηθώ τον πατέρα Παΐσιο, με ανθρωπιά. Πάρα πολύ αγαπούσε ο πατήρ Παΐσιος ο Μακαρίτης, ο Αγιορείτης πατήρ Παΐσιος. Πάντοτε μιλούσε, κάποτε τον φιλοξενήσαμε στο μοναστήρι μας και πολλές φορές ανέφερε τη λέξη ανθρωπιά. Του άρεσε πολύ αυτό. Ο χριστιανός όταν τηρεί τον κώδικα, θα λέγαμε, το ευαγγελικό ήθος, έχει ανθρωπιά. Έλεγε και κάποια άλλη λέξη, αρχοντιά. Ο άνθρωπος, λέει, γεμίζει από ανθρωπιά, γεμίζει από αρχοντιά. Και πράγματι είναι πολύ ωραίο πράγμα, ανεξάρτητα αν είναι φτωχός, πλούσιος, αν είναι μορφωμένος, αμόρφωτος, έχει αυτήν την τιμή, αυτήν την ανθρωπιά, αυτήν την αρχοντιά. Η τιμή δεν πρέπει να αναζητείται βέβαια στην υπερηφάνεια, όπως συνήθως κάνουμε και διαστρέφουμε τα πράγματα, ούτε στην καιροδοξία φυσικά. Και πολύ παραπάνω δεν πρέπει να αναζητήσουμε την τιμή στα έργα της ατιμίας. Εκεί έχουμε μια φοβερή διαστροφή, φοβερή. Όταν επί παραδείγματι λέει ο Παύλος στην προς Φιλιππισίους, για μερικούς χριστιανούς το λέει αυτό, και η δόξα αυτών εν τη εσχήνη αυτών. Η δόξα τους σε πράγματα που θα έπρεπε να ντρέπονται. Μην πάτε μακριά, είναι κοινότατα στην εποχή μας. Καυχόνται οι άνθρωποι για πράγματα που θα έπρεπε να ντρέπονται. Ιδίως οι νέοι μας, ότι ξέρεις, λέει, θα πεις στην παρέα του ο νέος, εχθές μέθησα. Μα δεν σε τιμά αυτό. Χθες βρήκα μια κοπέλα και πόρνευσα. Μα δεν σε τιμάει αυτό. Τι θες να επιδείξεις, τον ανδρισμό σου με το να μεθύσεις ή το να πορνεύσεις ή ό,τι άλλο να κάνεις? Είδατε λοιπόν, και η δόξα αυτών εν τη εσχήνη αυτών. Αυτό όμως είναι μια φανερή πια διαστροφή. Ο λαός μας, ο λαός μας λέγει, η τιμή, α, η τιμή, η τιμή, τιμή δεν έχει, και χαράστον που την έχει. Να αγαπούμε, αγαπητοί μου, την τιμή, τη σωστή τιμή, εκείνη που πράγματι δοξάζει και όχι να υπηρετεί κατώτερα αισθήματά μας, την υπερηφανιά μας και την καινοδοξία μας. Και η φιλοτιμία, κόβω τη λέξη, την κόβω, φιλοτιμία. Ποιος είναι ο φιλότιμος? Ο έχων αγάπη προς την τιμή, ο φιλότιμος. Η φιλοτιμία είναι ένα από τα ωραιότερα στολίδια του ανθρώπου. Και να πάμε στο τρίτο σημείο που λέγει: και αφθαρσίαν ζητούσιν. Αυτό το τρίτο που καταγράφει ο Παύλος στο χωρίο που διαβάσαμε, τι θέλει να πει? Τι είναι αυτή η αυθαρσία? Εκείνο που δεν φύρεται, δεν παλιώνει, δεν χάνεται, αντέχει στον χρόνο, είναι άφθαρτο. Βέβαια πρώτιστα θα λέγαμε άφθαρτο είναι ό,τι δεν είναι υλικό, αναμφισβήτητα. Ό,τι ξεπερνά και αυτή την ιστορία. Η ιστορία τελειώνει. Μπορείς να ξεπεράσεις την ιστορία αν δώσεις ένα ποτήρι νερό μόνον, αλήθεια, σε έναν άνθρωπο που διψάει, και μάλιστα εις το όνομα του Χριστού, γιατί ο άλλος που σου το ζητάει είναι Απόστολός του, είναι Ιεραπόστολος. Ποιος ιστορικός θα γράψει ότι έδωσες ένα ποτήρι νερό? Κανείς. Είναι κάτι πολύ μικρό. Ο Χριστός είπε, σας βεβαιώνω θα πάρει το μισθό του. Δηλαδή αυτό το ποτήρι, το δροσερό νεράκι που θα δώσεις, ξεπερνάει την ιστορία ως πράξεις. Έτσι λοιπόν οι πράξεις μας βέβαια μπορεί να καταγραφούν και ιστορικά, αλλά όμως πρέπει να ξεπερνούν την ιστορία, να αντέχουν στην αιωνιότητα, να μην σκοντάβουν εις αυτό που λέμε χρόνος. Και άφθαρτη είναι η αρετή, είναι η αγιότητα. Ακόμη όπως σχολιάζει ο Ζυγαβηνός, από της αφθαρσίας δε και την Ανάσταση ενέφυνεν. Δηλαδή από την αφθαρσία την οποία ζητάει ο άνθρωπος, εδώ έκανε φανερή, ενέφυνεν, έκανε φανερή και την Ανάσταση. Διότι τότε θα έχουμε την αφθαρσία του σώματος, που δεν θα ξαναπεθαίνει πια, ή καλύτερα, αυτή είναι στην Αθανασία, δεν θα ξαναφθαρεί το σώμα. Το σχήμα μεγαλώνω, το σχήμα μεγαλώνω, ήμουν ανήπιο και μεγαλώνω, αυξάνω, αυξάνομαι, γυράσκω. Αυτό το σχήμα είναι σχήμα φθοράς. Έτσι ακόμη όταν το σώμα μου κάπου έχει όρια αντοχής, σημαίνει τέλειωσα, δηλαδή εφθάριν, τέλειωσα. Αυτή είναι η αφθαρσία, ότι δεν θα φθαρεί εφεξής το σώμα μου. Ξεχωρίζονται από την Αθανασία, όταν Φερυπίν λέει ο Απόστολος Παύλος, δίγαρ το φθαρτόν τούτο, και δείχνει το σώμα τούτο, διότι πρέπει αυτό το σώμα, δίγαρ το φθαρτόν τούτο, που πρέπει να φάμε, να κοιμηθούμε, όλα αυτά είναι στοιχεία φθοράς, να ντυθεί αφθαρσία. Και παρακάτω, δίγαρ το θνητόν τούτο, αντιδιαστέλλεται από την φθορά, ενδύσαστε Αθανασία. Εδώ λοιπόν ομιλεί για την αφθαρσία, υπενήσεται όμως την Ανάσταση των νεκρών, δηλαδή την Αθανασία. Η γάρα αφθαρσία το μη θυρωμένο προσήκει σώματι, διότι η αφθαρσία, λέγει ο Ζυγαβηνός, ανήκει εις το σώμα εκείνο το οποίο δεν θα φθήρεται πια, είναι το μετά την Ανάσταση σώμα. Είναι εκείνο που λέμε στο σύμβολο της πίστεως, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών, αγαπητοί μου. Αυτά όμως όλα, δηλαδή η δόξα, η τιμή και η αφθαρσία, συνιστούν όπως είπαμε τη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό λέγει ο Παύλος ότι όσοι αυτά ζητούν, ο Θεός θα τους τα δώσει. Τι? Ζωή αιώνια. Όλα συμπεριλαμβάνονται σε αυτό που λέμε ζωή αιώνιος. Και ο Κύριος μας είπε, ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού, δηλαδή την αγιότητα του Θεού, να αποκτήσετε, να ομοιάσετε του Θεού, κατά το κατοικώνα και καθομοίωση, κατά το καθομοίωση, και ταύτα πάντα, πια είναι στην επιτόρους ομιλία, αυτά όλα τα υλικά πράγματα που ζητούν, λέγει, οι μη έχοντες γνώση του Θεού, όπως οι εθνικοί, προστεθήσετε ημίν, θα σας προστεθούν. Αυτά πρέπει να ζητούμε, αγαπητοί μου, εκείνα που μένουν. Δεν σημαίνει δεν θα ζητήσω το φαγητό μου το καθημερινό, να βγάλω το μεροκάματό μου για να ζήσω. Όχι, όχι. Πρώτη στον όμως είναι η Βασιλεία του Θεού, αυτά που αναφέρουμε. Τα άλλα λέει θα σας προστεθούν, θα σας τα δώσει ο Θεός τα. Εννοείται βέβαια πάντοτε με την εργασία σας, την εργατικότητά σας. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, τον 8ο στίχο, αγαπητοί. Της δε εξαιρηθίας και απειθούσι μεν τη αληθεία, πειθωμένης δε τη αδικία, θυμός και οργή. εκείνοι που προέρχονται ή ζουν εις των χώρων της ερηθείας, δηλαδή της γκρίνιας, του τσακωμού, της φατρίας, θα το δούμε, και απειθούν μεν εις την αλήθεια, αντιδρούν και πείθονται εις την αδικία, σε αυτούς αναμένεται εκ μέρους του Θεού θυμός και οργή. Επειδή στον προηγούμενο στίχο μας μίλησε ο Παύλος για αυτούς που με υπομονή εργάζονται το αγαθό, τώρα εδώ σε αυτόν τον στίχο, εξ αντιθέτου δηλαδή, μας ομιλεί για εκείνους που εργάζονται φατριαστικά, που στην αλήθεια δεν πείθονται, αλλά στην καθόλου αμαρτία, ότι τους περιμένει, σας είπα, ο θυμός και η οργή. Τι είναι όμως η ερήθεια? Οι λέξεις αυτοί είναι κάποιες φορές γραμμένοι στην Καινή Διαθήκη, τη χρησιμοποιεί ο Παύλος. Είναι ο Χρυσόστομος το λέγει ο Ζυγαβηνός αναφέρεται εις τον Χρυσόστομο και λέγει: ο Χρυσόστομος ερήθιαν την φιλόνικον ένστασιν επί του παρόντος ερμήνευσεν. Σε αυτό το σημείο λέει ο Ζυγαβηνός ότι ο Χρυσόστομος ερμηνεύει τη λέξη σε αυτό το συγκεκριμένο χωρίον, την λέξη ερήθιαν, την φιλόνικον ένστασιν. Προσέξτε, η φιλόνικος ένσταση. Δεν συμφωνώ μαζί σου και για να στο δείξω θα μαλώσω μαζί σου. Αντιλαμβανόμεθα, αγαπητοί μου, την έκταση αυτής της καταστροφής που περικλεί κοινωνικά η φιλόνικος ένστασης. Αντιλαμβανόμεθα. Είναι η τάση του να επιδιώκει κανείς την επικράτηση της μερίδος του, δηλαδή της φατρίας του. Τώρα με τη λέξη φατρία, ερήθεια, δηλαδή φατρία, αν μέσα σε μια κοινωνία υπάρχουν φατρίες, μπορούμε τώρα, θα επαναλάβω το ερώτημα που μάθαμε τη λέξη φατρία, τι είδους κοινωνία είναι αυτή που φατριάζεται, που έχει φατρίες? Είναι εκείνη που σπαράζεται από τις φατρίες, από τα κόμματα, όχι τα πολιτικά, ουχήτων και αυτά, όχι ο λιγότερων και αυτά βεβαίως. Και οι φατρίες αυτές άλλοτε, ναι, είναι άλλοτε είναι πολιτικές. Μια εποχή γύρω στο 1920, δεν είχα βέβαια γεννηθεί, ένας θείος μου παλιός, μακαρίτης τώρα, έμενα στην Αθήνα, εγίνονται δολοφονίες πολιτικού χαρακτήρας. Περπατούσες στο πεζοδρόμιο και σου ερχόταν μια σφαίρα και σε εξάπλωνε κάτω. Πολιτικού χαρακτήρος δολοφονίες. Σκεφτείτε. Λοιπόν, έχουμε και αυτές τις πολιτικές φατρίες. Έχουμε ακόμη και πολιτιστικές φατρίες. Θέλετε, έχουμε και θρησκευτικές φατρίες. Βλέπετε, ο χώρος της θρησκείας δεν έμεινε έξω από τις φατρίες. Κατά δυστυχία, ακόμη και μόνη μία παρουσία του ποδοσφαίρου, ναι, με τις ποικίλες ομάδες που έχουμε, οι αιώνιοι, λέει, αντίπαλοι, άκουσα σήμερα, οι αιώνιοι αντίπαλοι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Οι αιώνιοι αντίπαλοι. Το αντιληφθήκατε ότι εκεί υπάρχει φατριασμός? Δεν είναι εκείνο το φιλικό παιχνίδι, ελάτε να παίξουμε και μάλιστα να δώσουμε το χέρι και να επενέσουμε, να συγχαρούμε την νικήτρια ομάδα. Εσείς μας νικήσατε, μπράβο σας, άλλη φορά θα σας νικήσουμε εμείς. Παίζουμε ως ψυχαγωγία και όχι για να αποφέρομαι, μη με πείτε αφελή, για να αποφέρομαι τζόγους και τα ομοία τούτης. Και εκεί δημιουργείται ό,τι δημιουργείται. Τι ξύλο πέφτει, παρακαλώ, στα γήπεδα? Πέστε μου, τι ξύλο πέφτει όταν φεύγουν, νικήσει κάποια ομάδα? Εδώ στη Λάρισα, εγώ μάρτυρας κάποτε ήμουν σε μια τέτοια περίπτωση, να πετάξουν πέτρες οι ηττημένοι, εννοείται Λαρισαίοι οι ηττημένοι, όταν οι άλλοι φεύγουν με το πούλμαν ή με τα πούλμαν να τους πετάνε πέτρες στα παράθυρα. Θυμάμαι κάποτε ήμουν σε κάποιο σημείο εδώ κοντά και δύο παιδιά, παλικάρια, τρέχανε, ρίξανε πέτρα και τρέχανε την οδόν Αγίου Βυσσαρίωνας. Τρέχανε να πάνε να κρυφτούν, γιατί δεν ξέρανε τι έγινε. Η πέτρα πού έπεσε, σε ντάμι, τραμάτισε κανέναν, ναι. Αυτά δεν είναι φατρίες. Και έχουμε ακόμη και κάτι ακόμη. Στο ποδόσφαιρο, πάντα στο ποδόσφαιρο, εκτός από τις ζημιές που βγαίνουν έξω, γκρεμίζουν, σπάζουν βιτρίνες και λοιπά και λοιπά, με διαδηλώσεις μέσα στην πόλη. Έχουμε το εξής φοβερό. Όταν, δεν θα ονομάσω τις ομάδες αυτές, ποδοσφαιρικές ομάδες, παίξει η ομάδα της Αττικής με την ομάδα της Θεσσαλονίκης και να αποκαλούν, άκουσον, να αποκαλούν τους παίκτες της ομάδος, δηλαδή της Θεσσαλονίκης, να τους αποκαλούν Βουλγάρους. Το έχετε ακούσει? Ο Θεός να φυλάξει. Βουλγάρους. Εκεί φτάνομαι. Όλα αυτά μη μου πείτε ότι δεν αποτελούν φατρίες. Τότε αν αυτά δεν είναι φατρίες, ερωτώ τι είναι τότε η φατρία. Οι άρχοντες του λαού των Εβραίων αποτελούντο από δύο κύριες φατρίες, έχουν μείνει στην ιστορία, των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων. Και αυτές οι δύο φατρίες στο συνέδριό τους μέσα, κοινό συνέδριο, εμάλωναν όπως μαλώνουν και στη Βουλή. Στην όποια Βουλή, της όποιας εποχής, μην νομίσετε. Όταν εδώ ο Παύλος γράφει, ό,τι γράφει, έχει υπόψη του τον Ιουδαϊσμό και τον Χριστιανισμό. Διότι οι Ιουδαίοι δεν ενήχοντο των Χριστιανισμών και στάθηκαν απέναντι στον Χριστιανισμό ως φατρία. Εν τούτης, πολλοί εθελοτυφλούντες Ιουδαίοι υπεστήριζαν τον Ιουδαϊσμό, δεν ήθελαν να πιστέψουν. Έτσι, κατά κάποιο τρόπο, σαν συνέπεια ηθική, να στρέφονται εναντίον της Εκκλησίας, εναντίον του Χριστιανισμού. Έτσι εξηγείται, αγαπητοί μου, ο πόλεμος και ο διωγμός κατά της Εκκλησίας. Αυτό έχει υπόψη ο Παύλος και το γράφει. Δηλαδή, ο πόλεμος της, κατά της αληθείας εκ μέρους των Ιουδαίων. Σε αυτούς που έτσι βέβαια κινούνται εξ αληθείας, λέγει ο Παύλος, τους αναμένει εκ μέρους του Θεού θυμός και οργή. Είναι κακό πράγμα. Ξέρετε δε την ερήθεια, τη φατρία, την τροφοδοτεί ένας ζηλωτισμός, ένας φανατισμός. Ο φανατισμός είναι τυφλός. Ο φανατισμός είναι τυφλός. Γι' αυτό και δεν έχει ποτέ καλά αποτελέσματα. Και αυτός ο θυμός και η οργή του Θεού ιστορικά εξεδηλώθη το 70 μετά Χριστόν κατά του Ιουδαϊσμού εκ μέρους των Ρωμαίων. Και αποτελεί εικόνα του τέλους του κόσμου. Τι θα γίνει? Είναι γνωστό ότι πολλά πράγματα στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη αποτελούν τύπους. Είναι η καταστροφή της Ιερουσαλήμ, είναι τύπος των εσχάτων. Τι θα γίνει? Πώς ήρθε αυτή η καταστροφή εις τους Ιουδαίους που είχαν αυτήν την ερήθεια? Γι' αυτό γράφει, ας μου επιτραπεί να το πω, ο Παύλος προφητικά, ότι αναμένεται για αυτούς που ζουν την ερήθεια, τον φατριασμό, την επιμονή τους δηλαδή στον Ιουδαϊσμό και να στρέφονται εναντίον της Εκκλησίας, τους περιμένει η οργή και ο θυμός του Θεού. Και δεν έπρεπε τότε να χαθούν οι χριστιανοί, η Εκκλησία. Η Εκκλησία υπήρχε στα Ιεροσόλυμα. Προσέξτε, υπήρχε. Βεβαίως. Αλλά ειδοποιήθηκαν από τον Κύριον, είναι γραμμένο, όταν δείτε λέει την πόλη κυκλουμένη υπό στρατευμάτων και τέτοια, φύγετε. Η φυγή, φύγετε. Μέσα στην πόλη αυτήν την Χριστοκτόνων δεν ευρέθηκαν χριστιανοί. είχαν φύγει. Γιατί είχαν πιστέψει σε εκείνο το οποίο τους είχε πει ο Χριστός. Οι απιστήσαντες Εβραίοι φυσικά δεν μπορούσαν να ξέρουν αυτό το κωδικοποιημένο στοιχείο, και είχε πει το εξής μάλιστα ο Κύριος: θυμηθείτε, μνημονεύετε τις γυναικός Λότ, μη γυρίστε να πάρετε τα πράγματά σας, δηλαδή θα χαθείτε, φύγετε. Και έφυγαν και σώθηκαν. Αγαπητοί μου, πρώτο Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Κυριακή.